söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı'da yer, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 1 İyul çərşənbə axşamı avtomobillərin başının havasını nə qədər çirkləndirdiyini öyrənən monitoring nə göstərdi? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun prezidenti professor Rauf Sultanov. Paytaxtda havanın çirklənmə dərəcəsini öyrənmək niyə önəmlidir? Monitoringi hansı təşkilatlar keçirdi və iş bölgüsü necə aparıldı? Bu monitoringin nəticələrinə nə dərəcədə inanmaq olar? Bakı sakinləri monitoringin hansı nəticələrini daha çox yada saxlamalıdırlar? Nəqliyyat vasitələri hansı halda havanı çirkləndirməyəcək? Havanın çirkləndirilməsində ictimai nəqliyyatın payı barədə nə demək olar? Bax, bütün bu sualların cavabını və hətta sizin verəcəyiniz sualların cavabını birazdan Rauf Sultanov, professor Rauf Sultanovla birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosunun nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerika Azərbaycana demokratik islahatlarla bağlı təkliflər verib. Aşpanın sədri Luis Maria de Puig Bakıda görüşlərə başlayır. Neftin qiyməti 144 dollara çatır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Azərbaycana demokratik islahatlarla bağlı təkliflər verib. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anne Durst deyib. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Amerika Azərbaycana demokratiya proseslərini dəstəkləmək üçün təkliflər verib. Bunu Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Anne Durst bəyan etdi. Səfir deyir ki, ötən həftə Bakıda keçirilmiş Amerika-Azərbaycan demokratiya dialoqu açıq olub və seçkilər media azadlığı daxil olmaqla müxtəlif səpkili məsələlərə toxunulub. Səfir deyir ki, xüsusilə mediaya qorxusuz və təhlükəsiz şəkildə fəaliyyət imkanı verilməlidir.
Jurnalistlərə qarşı zorakılıq çox ciddi və aqressiv şəkildə nəzərdən keçirilməli və bunu eləyənlər mühakimə olunmalıdır. Jurnalistlər məhz yazdıqlarına görə məhkəmədə vaxt keçirməməli, həbsxanaya getməməlidirlər. Ümumiyyətlə, bu məsələlər cinayət məsuliyyətindən çıxarılaraq inzibati koda keçirilməlidir.
Amerika səfiri deyir ki, Azərbaycan hökuməti seçkiləri azad və ədalətli şəkildə keçirəcəyinə vəd verib. Amerika hesab edir ki, bunun üçün seçki qabağı mühit yaxşılaşdırılmalı, namizədlərin mediaya çıxışı olmalı və seçicilərə sərbəst seçim imkanı verilməlidir. Habelə seçki öncəsi azad toplaşma şəraiti yaradılmalıdır. Səfir deyib ki, bu yaxınlarda Azərbaycan seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər edib və indi maraqlıdır ki, bu dəyişikliklər necə işləyəcək. Amerika-Azərbaycan demokratiya dialoqu 2006-cı ilin dekabrından keçirilir. Növbəti dialoq bu ilin payızında olacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Aşpanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria de Puig Bakıda görüşlərə başlayıb. Puigin səfərinin məqsədi Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti öyrənmək, görüləsi işləri müzakirə eləməkdir. Aşpanın Azərbaycanla bağlı qətnaməsində seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi, sərbəst toplaşmağa məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, həbsdəki jurnalistlərin azadlığa buraxılması tövsiyə olunub. Aşpa sədri ümid eləyir ki, ölkənin birinci şəxsləri ilə görüşləri problemlərin həllinə kömək edəcək. Ukrayna və Azərbaycan arasında ticarət gələn yarımda 1 milyard dollara çata bilər. Bunu Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko dünən Bakıda deyib. Yushchenko dünən prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Bugün onlar birlikdə Batumiya, Güamın sammitinə gedirlər. Sammitdə təşkilatın üzvlərindən başqa 25 ölkənin təmsilçisi, o cümlədən Polşa, Litva prezidentləri, Çexiyanın, Moldovanın xarici işlər nazirləri, Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndələri iştirak edir. Güamın bu sammiti Güam Avropanın şərqini birləşdirir. Şuarı altında keçirilir. Bu il qurma sədrliyi Azərbaycandan Gürcüstana ötürülür. Bugündən Azərbaycanda orduya növbəti çağırış başlayır. 1989-cu ildə doğulan, çağırış gününə qədər 18 yaşı tamam olan vətəndaşlar hərbi xidmətə çağırılırlar. Xidməti başa vuranlar isə bugün ehtiyata buraxılırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Afrika liderləri Zimbabwe prezidentini müxalifətlə danışıqlara çağırıb. Dünən Afrika Birliyinin sammitində Zimbabwe prezidenti Robert Mugabe özü də iştirak edib. Mugabe'ni müxalifətə qarşı zorakılığına görə qınayırlar. Amerika Zimbabwe'yə yeni sanksiyalar planı hazırlayıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasına vermək istəyir. Amerikanın BMT-dəki təmsilçisi Zalmay Xəlilzad.
Given that we went on the record unanimously with a very strong
Biz keçin qətnaməyə yetkinliklə səs verərək sərt bəyanat qəbul elədik. Amma cənab Mugabe tələbləri rədd eləyib, nöqsanlı saxta seçki keçirdi. İndi dünya nə fikirləşəcək? Deyəcək ki, biz heç nə eləmirik. Məncə Birləşmiş Ştatların seçimi bu deyil.
I think that's not an option from the US perspective.
Zalmay Xəlilzad. Polşa prezidenti də Lissabon müqaviləsini imzalamayacağını deyir. Lissabon müqaviləsi Avropa Birliyinin işinin yüngülləşdirilməsini nəzərdə tutur. Müqaviləni bu yaxında İrlandiyada seçicilər rədd edib. Polşanın prezidenti Lech Kaczynski deyib ki, İrlandiyanın reaksiyasından sonra sənədi imzalamaq mənasız olar. Dünən Almanya prezidenti də Lissabon müqaviləsini təsdiqləməyib. Almaniyanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentdən gözləməyə tələb edib. Səbəb Lissabon müqaviləsi əlidarlarının məhkəməyə müraciətidir. Məhkəmənin hökm verməsi gələnlə qədər çəkə bilər. Lissabon müqaviləsinin gələnədən qüvvəyə minməsi planlanırdı. Bunun üçün müqaviləni bütün Avropa Birliyi üzvləri təsdiqləməli idilər. Neftin qiyməti 144 dollara çatır. Ekspertlər deyirlər ki, bahalığa səbəb İran haqda spekulyasiyalardır. Deyirlər ki, nüvə proqramı ilə bağlı mübahisələr İrandan neft daxılına problem yarada bilər. O biri tərəfdən də dolların ucuzlaşması nefti bahalandırır. Bu il neftin qiyməti 40%-dən də çox qalxıb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Yaşadığınız şəhərdə ürək dolusu hava ala bilirsinizmi? Bakı havası təmiz şəhər hesab olunurmu? Sizcə şəhərdə havanı ən çox şişləndirən nədir? Avtomobillərin havanı şişləndirməsini nə vaxt hiss edirsiniz? Və sizcə bunu necə aradan qaldırmaq olar? Can Bakının 1 iyul qonağı, Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun prezidenti Professor Rauf Sultanovla söhbətimiz bu barədə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı iyulun 1-də çərşənbə axşamı sizləri salamlayıram. Avtomobillərin Bakının havasını nə qədər şişləndirdiyini öyrənən monitoring nə göstərdi bugünkü sualımız belədir, siz dinləyənlər. Qonağımız Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun prezidenti Professor Rauf Sultanovdur. Rauf müəllimlə nələrdən danışacaq? Siz anonsdan da gördünüz, söhbət nədən gedəcək? Havanın şişlənməsində daha hansı amillər rol oynayır? Nəqliyyat vasitələri ilə insanların sağlamlığı arasında hansı bağlılıqlar diqqətə alınmalıdır? Havanın şişlənməsinin avtomobil yanacağının keyfiyyəti necə təsir göstərir? Yerli yanacaq nə vaxt dünya standartlarına uyğunlaşdırılacaq? Bax, bütün sualların cavabını da veriliş boyu həm Rauf müəllimdən, həm də verilişimizə qoşulan, telefonla qoşulan görəvi şəxslərdən alacaq, əziz dinləyənlər. İndi isə sizə onu deyim ki, qonağımız artıq studiyamızdadır. Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun prezidenti Professor Rauf Sultanova salamlayırıq. Xoş gördük, Professor. Necəsiz, Professor?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bildiyimiz kimi, respublikamızda, həmçinin dünya miqyasında atmosferin çirklənməsi, ekoloji durumu, ətraf mühitin mühafizəsi məsələləri ümumi bəşəri bir problemdir.
Bəli.
Xüsusilə Bakı şəhəri kimi iri şəhərlərdə bu problem daha da özünü qabarıq yüzə verir.
Professor, elə soruşmaq istəyirdim. İlk sualım bu olacaqdı ki, paytaxtda havanın şişləndirilmə dərəcəsini öyrənmək niyə önəmlidir belə?
Deməli, bildiyimiz kimi Bakı şəhərində hal-hazırda 670 Respublikamızda 600-700 minə yaxın avtomobil vardır ki, bunun da 60-65% təkcə Bakı şəhərində yerləşir.
Aha.
Və bunların gün ərzində 450-500 min tona yaxın il ərzində atmosferə karbon oksidi buraxılır.
Evet.
Buraxılmış karbon oksidi atmosferdə 2-3 il müddətinə qalır. Və bu daim insanların sağlamlığına təsir göstərir. Və biz bu global bir problem olduğu üçün Azərbaycan Ekologiya Standartları Monitor Fondu Bakı şəhəri üzrə Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə birlikdə may və iyun aylarında Nizami, Nəsimi və Nərmanov rayonların ərazilərində
3 rayonda
ərazilərində avtomobil nəqliyyatında müəyyən monitorlar həyata keçirdik. Monitorlarda 105 avtomobil iştirak etmişdir. Bunun
105.
Bunun 44 faizi atmosfere, 3 faizden artık yani normadan artık karbon oksidi bırakır.
Böyle,
karbon oksidi bildiğimiz gibi insan organizması için çok büyük tehlike yaradır. Demek olar ki ürek hastalıkları, ürek damar hastalıkları, xerçeng hastalıkları, xüsusilə göz hastalıkları əmələ gəlməsində bunun bir rolu böyükdür. Yəni xəstəliklərin əmələ gəlməsində bir 40-50 faizi deməli avtomobillərin payına düşür. Çünki Bakı şəhərində atmosferin çirklənməsinin 40-50 faizi məhz avtomobillərin
yarısı.
Onun sayılır. Ona görə də bu qlobal bir problemdir Bakı şəhərində.
Təbii. Bəs bu dediniz ki, yol polisinin adını çəkdiniz. Monitoring keçirdiyiniz təşkilatların. Bəs iş bölgüsü başqa kimlər vardı burada? Və təbii ki, iş bölgüsü necə aparıldı?
Deməli,
bizi maraqlandırır. Necə apardınız? Sizin rolunuz nədən ibarət oldu? Bəli. Onların rolu nədən ibarət oldu?
Biz dünya miqyasında dövlət təşkilatlarla birlikdə qeyri-hökumət təşkilatları da bu belə bir problemin həllində iştirak edirlər. Düzdür, bu problemlə əlaqədar Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yol dövlət polis idarəsi müəyyən mənada iştirak edirlər. Amma ictimaiyyətin gözü ilə yəni Azərbaycan Ekologiya Standartlar Monitoring Fondu Respublikamızda yeganə deməli ekoloji fondu ki, o mütəmadil olaraq sistemli və ardıcıl olaraq ekoloji problemləri işıqlandırır.
Bəli.
Və bunların birlikdə biz onu təhlil edib ictimaiyyətə çatdırma və maarifləndirici tədbirlərin aparması biz öz qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Yəni monitoring nəticələrinin ictimaiyyətə çatdırılması bizim məsələn ki bir nömrəli vəzifəmizdir. Yəni və bunları aradan qaldırması üçün bizim özümüzün təkliflərimiz həmin dəyirmi masada açıqlandı.
Aha, kimlər iştirak elədi? Qoy belə qoyum sual. Kimlər vardı məsələn?
Bizim dəyirmi masada var idi Respublika və Bakı şəhərinin Dövlət Yol Polis İdarəsi mütəxəssisləri, Azərbaycan Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, bir də Bakı Ekologiya üzrə məşğul olan idarənin mütəxəssisləri iştirak edirdilər. Deməli, tibb universitetinin, texniki universitetin, digər qeyri-hökumət təşkilatları, deməli, digər qurumlar da bunlar iştirak edirdilər.
Aha, nə gözəl. İndi mən təbii ki, monitorinqlə bağlı suallar verəcəm, amma mən istəyirəm dinləyicilərə nəzərən çatdırım ki, bugünkü mövzumuz avtomobillərin Bakının havasını nə qədər çirkləndirdiyini öyrənən monitoring nə göstərdi? Bax, belə bir monitoring keçirib, Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondu, onun prezidenti Profesor Raul Sultanov bizim qonağımızdır. Siz həmişə, həm veriliş boyu, həm verilişdən sonra bizlərə zəng vurursunuz, əziz dinləyənlər, və Bakının havasından gileylənirsiniz. Bax, bugün Bakının havasını danışırıq, onun mənfi nəticələrini, avtomobillərin göstərdiyi mənfi nəticələrdən danışacağıq. Lütfən bizə qoşulun. Telefonlarımızı 436-77-41 sizə xatırladım. Mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Sizcə avtomobillərin havanı çirkləndirdiyini siz özünüz nə vaxt hiss eləyirsiniz? Siz hiss eləyirsiniz ümumiyyətlə? Və bunun qarşısını necə almaq olar? Sizdən soruşuram. Bax belə, telefonlarımızı bir də xatırladım. 436-77-41 nömrəli telefon. Düz saat 1-ə qədər sizin ixtiyarınızda olacaq. Bax belə, Rauf müəllim. İndi biz keçək özümüz söhbətə.
Mən əlavə etmək istəyirəm ki, çox maraqlı məlumatlar vermək istəyirəm. Bildiyimiz kimi bir avtomobil nəqliyyatı bir gündə bir insanın məsarif etdiyi oksigeni atmosferdən alır, karbon qazı bıraxır. Yəni bir maşın 365 insan deməkdir.
Aha.
Bu birinci. İkinci məsələ
bir maşın 365 insan deməkdir.
Bugün bizim bu ekoloji problemlər Bakı şəhərin mərkəzində hündür mərtəbəli evlərin tikilməsinə də əlaqədardır. Bilavəsə atmosferin çirklənməsi, avtomobillərlə. Təsəvvür edin ki, bir kvartalda deməli 32 deməli bloklu bina tikilir. Orada da mən hesablamışam 1000 ailə yaşayır.
Bəli.
1000 orada yaşayan hər bir ailənin də sözsüz ki, evi almağa gücü çatan insanın avtomobil olmalıdır. Sual olunur. Bu 1000 avtomobil harda dayanacaq? Bəli, söhbət budur. Məsələn, evlər belədir ki, 15 mərtəbə üstdə insanlar yaşaya bilir. Bu avtomobillər üstdə qoymaq da qeyri mümkündür. Yəni, bu tıxaclar əmələ gəlir. Bizim aparmış monitor göstərir ki, bu tıxaclar nəticəsində tıxaclar nəticəsində. Məsələn, adi halda maşın gedir, tıxac yarandıqda maşın adi daha haldan çox. Fərqli olaraq 4-5 dəfə atmosferə daha çox karbon oksidi buraxır.
Bəli, bəli, bəli.
Bax, bütün bunlar...
Demək, tıxac da çirklilik yaradır, bəli, havanı çirkləndirir. Bəli, bəli. Bunu vallahi bizim, birinci dəfə işitirəm.
Ən dəhşətli proses ondan ibarətdir ki, bax, Respublikamızda monitor nəticəsində müəyyən olmuşdur ki, 20 il bundan qabaq buraxılmış avtomobillər 3%-dən artıq, yəni 8, 12, 14%-ə qədər mühərriklərində karbon oksidi atmosferə buraxırlar. Bunlar, deməli, atmosferə çirklənən mənbələrdən biridir. İkinci sorun biz müəyyənləşdirmiş ki, Rusiya istehsalı olan maşınlar, hətta 2008-ci il, zavoddan çıxan maşınlar, deməli, normadan artıq 5, 6, 7%-ə qədər karbon oksidi
buraxır. Bəs köhnə maşınlar?
Köhnə maşınlar, xaricdən gətirilən...
Xaricdən gətirilən köhnə maşınlar, onlar necə?
Məsələn, xaricdən gətirilən Almaniyada Mercedeslər var
bəli,
ki...
Bəli, bəli, onlar daha çoxlar.
Burada belə bir qanun var orada. Əgər maşın, avtomobil öz istismar müddətini qurtarmışsa, maşın sahibi artıq əvvəlki kimi yox, 10-15 dəfə artıq deməli, dövlətə gəlir vergisi keçirir. Atmosferi çirkləndirir üçün. Bəli. Ona görə də həmin avtomobilləri şəhərdə saxlaması avtomobil sahibində xeyir vermir. Ya onu verməlidir, çıxdaş etməlidir. Və ya da satırlar bizim kimi respublikalara, bizim respublikalarda ondan deməli, istifadə edirlər.
Bəs onda nəqliyyat vasitələri hansı halda havanı çirkləndirməyə bilər?
Deməli, bu dəqiqə, müasir bu dəqiqə xaricdə gələn avtomobilləri, hansı ki bahalı 10 min, 15 min, 20 min dollar satan, onlarda biz monitorlar aparmışıq, 0%-dir orada karbon oksidin buraxılması. Orada xüsusi deməli, kömürlə əlaqədar nəsə bir proses yaradıblar və atmosferə onları çirkləndirir.
Son ildə istehsal olmuşlar.
Xarici avtomobillər, bağlı avtomobillər.
Bağlı avtomobillər də hamının
alınmalı. Bəli. Məsələn, bu bir. İkinci, məsələn, avtomobillərə bir də qulluq edilməsi çox bahadır. Ona görə avtomobil sahibləri vaxtında maşınları deməli, karbüratorlarını, müəyyən hissələrini təmir edə bilmirlər.
Və
ona görə də görürsünüz, bəzi avtobuslar biz görürük, iri maşınları necə belə tüstü çıxarır.
Bəli, bəli.
Və belə bir proseslər var.
Aha. Və professor, onda sizə belə bir sual verim ki, bu monitoringin nəticələrinə nə dərəcədə inanmaq olar? Yəni, nə qədər qarantiyə verirsiniz? Belə demək olar mı?
Biz monitoringin keçirilməsində Bakı Yol Dövlət Polisinin idarəsində nəzdində istifadə, onların mütəxəssislərin istifadə etdiyi o priborlardan istifadə, cihazlardan istifadə etmişik. Və onlar dəqiqdirlər. Amma indi son vaxtlarda onlar deyiblər ki, daha müasir cihazlar gətiriləcək. Və o cihazların göstəriciləri olduqca dəqiqdir.
Aha. Söylədər mənə ki, dinləyici xəttədir. Alo, Mahir bəy, xoş gördük. Buyurun, siz xəttəsiniz. Bəli, siz artıq eşidirik sizi. Verilişdəsiniz, buyurun. Buyurun, Mahir bəy.
Mən sizə bir şey demək istəyirəm. Birinci növbədə Rauf müəllimi salamlayıram. Və ona işində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Mənim bir fikrim var. Bilirsiniz nə cürdür vəziyyət? Bakıda arzu olunan və olunmayan inkişafın da mənfi təsiri var bu ekologiya inkişaflanmasına. Məsələn, nə qədər toz, duman qalxır havaya. Ağacların, mən deyərdim ki, insafsızcasına qırılmasına, yəni prezident o vaxtı deyirdi ki, ağacı kəsən elə bil mənim qolumu kəsir. Yəni, görün ağaca nə qədər qiymət verilir insan evladı tərəfindən. Yəni ki, bir çinar ağacı 60 və ya 90 maşının havasını udursa, yəni ki, zəhərini udub insanlara oksigen verirsə, hesablayaq ki, görək biz özümüzə nə qədər ağır zərbə vururuq. Mənim özümün bir fikrim var, hörmətli professorumuz da yəqin məndən razılaşar. Birinci növbədə yaşıllığın çoxaldılması və Bakıya lazım olan özdə ağaclar əkilməlidir. Bu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin üzərinə düşən bir vəzifədir. Sonra Azərbaycanın benzinin tərkibindəki o qurğuşun lazımsız maddələr var. Necə gəldi buraxırlar? Qurğularımız bizim eramızdan 5000 il əvvəl tikilən qurğulardır. İndi də hələ işləyir. Onlar bütün dəyişdirilməlidir. Sonra Rusiyadan gələn maşınların istəyir təzəsi, hətta köhnəsini belə qoyuram qırağa, təzəsi belə buraxılmamalıdır.
Bəli, professor belə dedi.
Sonra xarici maşınlar olmalıdır özdə təzə və standartlara uyğun olan, yəni ki, nə qədər on təbii hal olaraq, yəni ki, onun standartı nədirsə, o havaya buraxan zəhər, Yəni o qədər buraxılmalıdır. Və bir dənə şey deyim ki, bu mənə elə gəlir ki, biraz da məhdudiyyət qoyulmalıdır avtomobillərə. Çünki onsuz şəhərdə ötürücülərimiz bizim azdır. Yəni ki, tacdar olur. Professorumuzun buyurduğu kimi illa şəhər işə gedən vaxtı bir də 6-7 aralarında axşam. Xüsusən onu hiss eləmək olur. Bəzən elə maşınlar keçir ki, insan bir anlığa nəfəsini dərmir, belə qorxur, yəni nəfəs almağa ki, bəli, o qədər pis iyi var ki.
Düzdür,
adam dəhşətə gəlir. Desən ki, bəlkə bunun içindəki benzin deyil, atomdur. Adam beyninə yüz cür fikir gələr. Sadə zəhmət adamlarının beyninə yüz cür fikir gələr.
Bəli, çox sağ olun.
Ümumiyyətlə, Rauf bəy və Rauf bəyin silahdaşlarını bütünlükdə Azərbaycan xalqını bu radio vasitəsilə yəni bu Rauf bəyə kömək eləməyə və özümüzün özümüzə köməyimizə çağırıram ki, yəni ki, bu hal aradan qaldırılsın. Çünki o vaxtı belə...
Təşəkkür edirəm dinləyicimizə bu cür gözəl sözlər üçün. Düz deyir, bizim hamımızın köməyinə ehtiyacı var.
Əlbəttə.
Bakının. Bəli, Bakının. Buyurun, profesor. Bax, havanın çirklənməsində daha hansı amillər rol oynayır? Bayaq dedi dinləyicimiz, qatırırsınız mı onun fikirlərini?
Biz məsələn qeyd etmək lazımız ki, yadınızdadır vaxtilə müharibə dövrlərində dünya miqyasında ilk dəfə olaraq Yusuf Məmmədəliyev akademik deməli, ən yüksək oktanlı, keyfiyyətli benzinin istisalı üçün şərait yaratmışdır. Çox qəribədir ki, bugün Azərbaycanda istehsal olunan benzin dünya miqyasında istehsal olunan deməli, yanacağın standartlarına cavab verə bilmir. Çox qəribə, bir də ondadır ki, Azərbaycan nefti Rusiya və digər ölkələrin nefti ilə müqayisədə 8-10 dollar baha satılır. Çünki yüksək keyfiyyətlidir. Söhbət burada oktan dərəcəsindən getmir. Məsələ bir də ondan gedir ki, oktan dərəcə yüksək olmaqla bərabər onun tərkibində müəyyən qarışıqlar var. Onlar oradan çıxarılmalıdır. Bax, bizdə indi lazımdır ki, respublikamızda müasir zavodlar olsun ki, bu benzini daha yaxşı, keyfiyyətli istehsal etsin. Zavoddan çıxan benzin özü Azərbaycan Respublikasında özü bir qədər keyfiyyətsizdir. İkinci də siz bilirsiniz də Respublikamızda bu yanacaq doldurma stansiyalarında müəyyən məsələlər də var orada qatırlar. Daha bir dəhşətli vəziyyət alır.
Qatılanda vəziyyət daha da ağırlaşır.
Daha da ağırlaşır və buna nəzarət gücləndirilməlidir. Mən bir gün demək istərdim ki, dövlət səviyyəsində biz ekoloji deməli, təhlükəsizlik haqqında bir qanun qəbul edilməlidir ki, bax, bu problemlər qarşılanılsın. Mən Rusiyadan avtomobil gətirilməsin, sərhəddən, gömrük sərhəddindən belə avtomobillər buraxılmasın. Əgər belə bir ekoloji təhlükəsi haqda qanun qəbul edilməzsə, respublikamızda vəziyyət daha da pisləşir.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. İndi mənə söylədilər, dünənki monitoringdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin sektor müdürü Elnur Xəlilov da oldu, düzdürmü? İndi Elnur bəy telefon xəttindədir, mənə söylədilər. Alo?
Bəli.
Elnur bəy, eşidirik, xoş gördük sizi. Biz aydın məsələdir, dünənki monitoring nəticələrini təhlil eləyirik bugün Canbakıda, Elnur bəy. Nəqliyyat vasitələrinin Bakı şəhərində yaratdığı ekoloji problemlərdən danışmısınız siz dünənki monitoringdə. Hansılardır? Siz hansıları nəzərdə tutursunuz? Hansılardır?
Əslində bütün ictimaiyyətə məlum olan problemlərdir.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni Bakı şəhərində.
Amma istəyirəm siz də deyəsiniz.
Avtonəqliyyat vasitələri bizim müşahidələrimizə apardığımız təhlillər göstərir ki, avtonəqliyyat vasitələri eyni vaxtda xəttə təxminən 370-400 min avtonəqliyyat vasitəsi çıxır. Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, xüsusilə Bakı şəhərində demək, ümumiyyətlə atmosfer havasının çirklənməsində avtonəqliyyat vasitələrinin payı təxminən 50-55% təşkil edir. Bununla əlaqədar olaraq ümumiyyətlə Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi, eləcə də Bakı Şəhər Ekoloji Təbii Sərvətlər Departamenti öz xidməti arasında söhbət təbii ki, paytaxtdan gedir, Bakı şəhərindən gedir. Mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirir ki, demək, şəhərdə atmosfer havasının sağlamlaşdırılması, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, ümumiyyətlə nəqliyyat vasitələrinin zərərli tullantıların qarşısının alınması artsın. Bu istiqamətdə bir sıra hətta dövlət orqanları ilə, demək, dövlət təşkilatlarla birgə tədbirlər də həyata keçirilir. Məsələn,
nə? Hansı tədbirlər?
Demək, ildə iki dəfədən az olmamaq şərti ilə bizim tərəfimizdən demək dövlət yol polis idarəsinin, eləcə də Bakı şəhər dövlət yol polis idarəsinin, o cümlədən müvafiq rayon polis şöbələrinin birgə iştirakı ilə təmiz hava aylığı tədbirləri həyata keçirilir. Elə sonuncunu qeyd edə bilərəm ki,
biz də xəbər
veririk. Aprel ayının 15-dən may ayının 15-nə qədər bu silsilədən olan tədbirlər, bircə tədbirlər həyata keçirilmişdi. Yəni burada Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 noyabr 2004-cü il tarixli 517 sayılı sərəncam ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında demoqrafiya və əhali sakinliyi inkişafı sahəsində dövlət proqramının icrası eyni zamanda yəni, artıq bilirsiniz ki, 3 iyun 2006-cı il tarixdə ölkədə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması barədə prezident yanında keçirilmiş müşavirənin yekunlarından irəli gələn məsələlərlə bağlı atmosfer havasının sağlamlaşdırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruriyyətindən doğub bunların hamısı, bu təmiz hava aylığının keçirilməsi. Təmiz hava aylığı tədbirləri keçirilən zaman atmosfer havası mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə əməl olunmasına nəzarət etmək məqsədi ilə Bakı şəhərində mövcud olan 37 avtonəqliyyat müəssisəsində və sexində yoxlama aparılıb.
Bəli. Nə üzə
çıxıb? Bu təsərrüfatlarda 839 ədəd avtomobil yoxlanılıb. Bunlardan 140 ədədinin mühərriklərinin işlənmiş qazlarında zəhərli maddələrin miqdarının normativ həddən artıq olduğu aşkar olunub.
Bəli, bəli. Nə edəmisiniz? Məsələn,
bizim təkidimizlə, yəni tələbimizlə profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. Bu sonuncu söhbət sonuncu təmiz hava aylığından gedir. 65-61 ədəd avtonəqliyyat vasitəsində karbon oksidin miqdarı norma həddinə endirilib.
Aha,
eyni zamanda demək tərəfimizdən bu aylıq keçirilən ərəfədə Bakı şəhərinin kütəvi magistrallarında da demək dövlət yol polis idarəsinin əməkdaşlarla bircə reydlər keçirilib. Mühərriklərin işlənmiş qazlarında karbon oksidin eləcə də tüstülüyün miqdarı yoxlanılıb. 3781 ədəd avtonəqliyyat vasitəsində 1852 ədədində demək bunlar
yəni, karbon
oksidin tüstülüyün dərəcəsi normadan artıq olduğu müəyyən olunub.
Bəli,
və bununla əlaqədar olaraq tərəfimizdən müvafiq tədbirlər görülüb. Demək, karbon oksidin tüstülü miqdarının artıq olduğu avtonəqliyyat vasitələrinin istismarı, hərəkəti dayandırılıb.
Bəli.
Onların bir qismi, demək, təmir olunduqdan sonra yenidən xəttə buraxılıb. Hazırda bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Nazirliyin özündə Bakı şəhəri üçün 16 istiqamətdən monitoring, müşahidələr, gündəlik müşahidələr həyata keçirilir. Atmosfer havasının mühafizəsi ilə əlaqədar olaraq. Demək, gündə 3 dəfə analizlər götürülür və laboratoriyada həmin analizlər həyata keçirilir ki, atmosfer havasında, demək, Bakı şəhərində atmosfer havasında zərərli maddələrin miqdarı müəyyənləşdirilir. Yəni ki, atmosfer havasına atılan zərərli maddələrin miqdarı norma həddində olub-olmaması müəyyən edilir.
Hardan götürülür analiz?
Analizlər atmosfer havasının özündən götürülür. Yəni 16 istiqamətdə, bizdə xüsusi monitoring qrupları var. Bakı şəhərində 16 istiqamətdə müxtəlif ingredientlər üzrə demək, nümunələr götürülür və laboratoriya analizləri aparılır gündə 3 dəfə. Və müəyyənləşdirilir ki, vəziyyət atmosfer havasında zərərli maddələrin vəziyyəti hal-hazırda necədir.
Aha. Demək, Elnur bəy, mən bir
şeyi də qeyd eləmək istəyirəm ki, indi hazırda Rusiya istehsalı olan xüsusi cihazlar var. Onlar ABG 4 markalı qaz analiz edici cihazdır və dizel mühərriklərini ayrıca, demək, avtomobillərin tüstülük faizinin miqdarını müəyyən eləmək üçün IDP 2 markalı tüstü ölçən cihazlar var. Həmin cihazlar vasitəsilə, demək, həmin ölçmələr avtonəqliyyat vasitələrində həyata keçirilir.
Aha. Elnur bəy, bax, bizə indi Gülnaz Məmmədli mesaj göndərib. Soruşur ki, havanı çirkləndirən həm də zibilin yandırılmasıdır. Nə zaman Bakıda zibilin yandırılmasına son qoyulacaq, yazır Gülnaz xanım?
Bilirsiniz, bu tamam başqa mövzunun, başqa söhbətimiz.
Sadəcə siz telefon xəttindəsiniz.
Kullantıların idarə olunmasından gedir. O da nəzərinizə çatdırım ki, nazirliyin ən prioritet, ən prinsipial məsələlərindən bir olaraq qalmaqdadır. Tullantılarla bağlı bizdə mütəmadi, yəni hətta artıq gecələr də sübh tezdən də demək reydlər həyata keçirilir. Xüsusilə də məşət tullantılarının qalaqlanması və yandırılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə bu tədbirlər həyata keçirilir. Müəyyən qədər yandırılan məşət tullantılarında atmosfer havasına müəyyən qədər təsiri var, zərərli təsiri var. Ancaq Dioksin qazının atmosfer havasına atılmasından söhbət gedir. Ancaq əsasən mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, Bakı şəhərində avtonəqliyyat vasitələri atmosfer havasının çirklənməsində xüsusi təhlükəsi olan sahədir, mənbədir.
Profesor, sualınız var mı İldo Bey?
Mən bilmək istəyərdim ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi doğrudan da Respublikamızda çox böyük işlər aparırlar. Şəhsən onun naziri Hüseyin müəllimə mən özüm tanıyıram. Çox belə işgüzar bir insandır. Amma mən bir məsələ qeyd etmək istəyirəm ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi mütəxəssisləri nə qədər çox iş görsə də bu kifayət deyil. Məgər Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi gün ərzində 600-700 min yaxın maşına ona nəzarət edə bilərmi? Bizim məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, bu nazirinin strukturuna, digər təşkilatlara, qeyri-hökumət təşkilatları özü kömək etsə və ictimai təşkilatları, insanları hamısını belə bir problemlə mübarizə aparmaya deməli, vadar etsə, onları düşünməyə vadar etsə. Yəni, yalnız belə bir təqdirdə biz istənilən nəticəni əldə edə bilərik. Yəni, hər bir şəxs öz avtomobilinə bu ekoloji durumuna nəzarət edə bilsə, ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar müəyyən bir xırda bir iş görə bilsə, əlbəttə biz onda bu işə böyük nail ola bilərik.
Bax, Azər bizə mesaj yazır ki, havanın təmizlənməsi üçün velosipedə keçmək lazımdır. Bu Azərin fikridir. Zahur yazır, bugün Bakıda tikintidə işləyən yük maşınları məgər atmosferə oksigen buraxır? Bax, belə bir sual verir. Tikintidə işləyən yük maşınları.
Mən velosiped dedikdə ümumiyyətlə hal-hazırda inkişaf etmiş ölkələrdə, xüsusilə Yaponiyada, Koreyada, belə ölkələrdə daha avtomobillər sıx olduğu yerlərdə velosipeddən çox istifadə edirlər. Çünki bu yaxınlarda da bizdə inanın ki, bir 3-4 ildə Bakı şəhərinin mərkəz hissələrində maşın sürmək qeyri-mümkün olacaq. Biz istər-istəməz velosipeddə, motosikldə belə bir nəqliyyat növlərindən istifadə edəcəyik. Bu bizə məcburiyyət qarşısındadır. Bu başqa mümkün deyil.
Elnur Xəlilov artıq xəttə deyil deyəsən, hə? Aha, biz təşəkkür eləyirik təbii ki.
Bir də bu sual verdisiniz, yük maşınları. Onların şəhərə daxil olmasına qəti qədər qoymaq lazımdır. Onların bıraxdığı tüstü əlavə olaraq, karbon oksidindən əlavə olaraq, bunlar adi minik avtomobillər müqayisədə 5-6 dəfə artıq karbon oksidi havaya
buraxır. Çox sağ olun, Rəhbə. Mən dinləyicilərə nəzərə çatdırım ki, xəttə Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin sektor müdiri Elnur Xəlilov idi. İndi isə xəttə dinləyici var, mənə söylədilər. Ələsgər müəllim zəng vurub bizə. Ələsgər müəllim, xoş gördük.
Hər vaxt xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Sevdə xanım, sizi də hörmətli professoru da salamlayıram.
Sağ olun.
Bizdə hansı ekologiyadan danışmaq olar ki, bir nəfərin xeyir duası ilə sayısız hesabsız trolleybuslar, tramvaylar, hava xətləri, nəinki Bakıda, onun ətraflarında dövlət səviyyəsində və talan qarət olundu. Hətta tramvay yolları tikinti şirkətlərinə yağlı-yağlı pullara satıldı və satılmaqdadır. Hansı ekologiyadan? Axı, Avropa ölkəsində hansı bir Avropada, hansı bir ölkədə bir dənə tramvay, bir dənə trolleybus ləğv olunub?
Bəli, bəli, bəli.
Biz indi ekologiyadan danışırıq.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun.
Görürsünüz mü? Baba, ictimaiyyət budur. Bir günkü tədbirin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bir gün bunu mən qeyd etmədim.
Bizim ağlımıza gəlmədi.
Doğrudan da çox gözəl. Həmin tramvayların, trolleybusların Bakı kimi iri şəhərdə olması əlbəttə həm gözəllik verərdi. Mən Yavuz rayonundan Bakıya gələndə yalnız Bakını tramvayla
simvolaydı, şəhərin simvolu.
İşıq saçırdı. Biz onu deyirdik ki, bu Bakı şəhəridir. Yəni, doğrudan da bunların götürülməsi mənə gəlir ki, məqsədə uyğun deyildi.
Avtomobillərin Bakının havası nə qədər şirkləndirdiyini öyrənən monitorik nə göstərdi? Bax, bugünkü sualımız belədir. Əziz dinləyənlər, qonağımız Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun prezidenti Profesor Rauf Sultanovdur. Rauf mənim, bir mesaj da gəlib, onu da oxuyacağım indi sizə. Bir nəfər yazır bizə ki, Leyla xanım yazır, Londonda oxuyan Azərbaycanlı tələbə. Xaricdə məndən soruşanda ki, yaşadığınız yerin havası necədir? Nə cavab verim yazırım? Həm yalan danışmayayım, həm də yalançı vətənpərvərlik etməyim.
Bilirsiniz, bir məsələ qeyd edim. Düzdə bir gün Bakı şəhərində ekoloji durumu çox pisdir. Həm deməli, təkcə demək olmaz ki, avtomobil nəqliyyatına əlaqədar, qida təhlükəsizliyi var, dərman preparatlarına əlaqədar. Yəni, bu elə bir problemlərdir ki, bütün dünyanın iri şəhərlərində o mövcuddur. İri şəhərlərində var, var, mövcuddur. Amma bunun qarşısını almaq üçün məsələ yönlü tədbirlər keçmək lazımdır. Azərbaycan dedikdə təkcə Bakı şəhəri deyil ki, bizim ətraf rayonların gözəl deməli, havası olan, deməli, turistləri cəlb edəcən gözəl məkanlar vardır ki, orada
əlbəttə... Amma biz də razılıq gedirik.
Çox təəssüf edilən qeyd etmək istəyirəm ki, bizim respublikamızda, xüsusilə Bakı şəhərində hamı mənzili Bakı şəhəri mərkəzində harada hava 2-3 dəfə ətraf ərazinin əlaqədar müqayisədə daha kirlidir. Bizim xaricdə isə deməli, imkanlı adamlar öz mənzillərini şəhərdən kənarda, şəhər qıralarında daha məqsədə uyğun salmasınız.
Bizim sorğumuz var. Sorğunu verək deyirəm. Avtomobillərin havanı çirkləndirdiyini nə vaxt daha çox hiss edirsiniz? Sizcə bunun qarşısını necə almaq olar? Bakılılar görək bu suala nə cavab veriblər?
Qulusitirlər hamı xərəb, Texas Motor'dan vaxtı-vaxtında keçmirlər. Özünüz görürsünüz ki, nə gündədir avtobuslar, marşrutlar. Keçəndə adamın yanına elə qaz buraxırlar, tüstü buraxırlar, neynirlər, adam boğulmağa gəlir. Həm də bizim şəhərin də ekoloji vəziyyəti yaxşı deyir axı. Mərkəz balaca, binalar tikilir, hər yan toz, tozanaq. Başqa şəhərlərdə mən görmüşəm ki, xüsusi maşınlar olur, suluyurlar ki, tozanaq olmasın, küləkli günlərdə hətta. Biz də heç nəyə baxılmır, əlbəttə ki, boğuluruq.
Əsas bu köhnə vaxtı keçmiş avtobusların istismarından mən görən bu səbəbim ki, yəni o mühərriklər də köhnəlir, texnika bağlantılar köhnəlir və o da öz normal fəaliyyətini itirir. Bununla da hava körəlməsinə daha çox öz töhfəsini verir. Bunun qarşısını almaq üçün mənim işimizə limit qoymadılar ki, buraxılış ilə məhdudə qoymadılar ki, filan vaxt müddətdən əvvəl istismara verilmiş avtobusların istismarı dayandırılsın.
Bakıda həqiqətən də ekoloji vəziyyət çox bərbad haldadır. Əsasən də kənd bu start götürəndən sonra demək olar ki, nəfəs almaq mümkün deyil. Avtobuslarda gedəndə çox pis duman şəklində olur bəzən. Havada biraz tükülək olan kimi toz torpaq bir-birinə qarışır. Əlbəttə ki, bunun qarşısını almaq üçün ilk növbədə təmizliyə riayət eləmək lazımdır və Sovet dövründə də belə idi ki, şəhər su maşınları hərəkət eləyirdi, suyu yatızdırırdı. Çox təəssüf ki, belə maşınlar hadisədə yoxdur. Ümumiyyətlə, şəhər rəhbərliyi bunun qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görmür.
Значит, у нас в городе очень, конечно, атмосфера загрязнена, потому что огромное количество машин, огромное количество маршруток. Помимо этого, во всем городе строительство, много строится новых домов, вокруг пыль, грязь. И, естественно, все машины ездят, и это все разносит по всему городу. Если даже строят дома, чтобы какие-то были ограждения, которые задержат эту пыль. И машин, конечно, хотелось бы, чтобы было меньше.
Шари. Avtobuslar məncə çirkələmir. Çünki hər yerdə tikintilər gedir, stroykalar, simetmiş yox, yollar bütün qum, taxta parçası. Adələ Peşkom ayaqla gedəndə, Bakıda küləklər şəhərdir bildiyimcə görə. Ayaqla gedəndə külək olur, güclü. Bu simetmiş yox, digər adama yapışır və ya yolda olan tozdur, torpaqdur. Sonra bu beton maşınlarının qalığı, palçığı dökülür yerə gedəndə. Hamısı bunlardan ibarət. Yoxsa avtobusun üstünü necə biz yıxa bilərik bunu? Əgər avtobus olsa onda bütün cəmaat gəlib Peşkom geçsin. Amma avtobusdan burada günahı yoxdur. Çünki bu nəqliyyat əvvəlcədən fikirləşilib buraxılıb yollara. Yəni yollar çirki olmasa belə bir şeylər də olmaz.
Bu bizim sorğumuzdur. Avtomobillərin havanı çirkləndirdiyini nə vaxt hiss edirsiniz daha çox və sizcə bunun qarşısını necə almaq olar? Bax, bakılılar söylədilər. Necə bilirsiniz?
Bilirsiniz, bunlar çox gözəl məsələləri olaraq qaldırdılar. Bilirsiniz, atmosferin avtomobillər vasitəsilə çirklənməsi o demək deyil ki, atmosfer çirkləndi, insanlara təsir edir. Bu, insanlara bilavasitə təsir edir. Bir onun təsiri başqa yollarla da olur. Məsələn, bildiyimiz kimi, Azərbaycanda il ərzində 450-500 min tona yaxın karbon oksidi buraxırlar. Dünya miqyasında isə 400-500 milyon tona qədər. Deməli, əgər biz desək ki, o torpaq bizimdir, müəyyən ərazidə su bizimdir, amma hava heç kimindir. Yəni, əgər Bakı havası çirklənirsə, o demək deyil ki, yalnız Bakı əhalisi bundan ziyan görür. Ətraf ərazilər və saatda 60-70 kilometrində külək əslikdə həmin hava deməli, ətraf ərazilərə yayılır və ya dünya miqyasında deməli, o, atmosferin bu çirklənməsi nəticədə yağışlar yağdıqda onun deməli torpağın çirklənməsinə və ya suların hidrosferin çirklənməsinə təsir göstərir. Və burada yaşayan canlılar özləri bu zəhərli maddələrlə deməli qidalandığı üçün və onların inkişaf prosesində onların orqanizmə daxil olduqda qida ilə insan orqanizmə düşdükdə insan öz sağlamlığını itirir. Aha. Yəni təsir amilləri çox müxtəlifdir.
Bəli. Aha. Çox sağ olun professorum. Mən indi hamının nəzərinə çatdırım ki, Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Tibb Universitetinin Tibbi Profilaktika və Tibbi Biologiya kafedrasından Aydın Məmmədov xəttədi mənə yazdılar. Aydın müəllim, xoş gördük. Necəsiz Aydın müəllim?
Çox sağ olun.
Aydın müəllim, dünənki monitorinqdə siz də çıxış eləmisiniz. Nəqliyyat vasitələri və insan sağlamlığından danışdınız.
Mən qeyd etmişdim, dünənki monitorinqda çox gözəl məlumatlar verdi Aydın müəllim.
Bəli, professor sizi çox tərifləyir. Lütfən söyləyin, necə təsir eləyir insan sağlamlığına?
Demək, atmosfer tulantılarının, əgər nəqliyyat vasitələrinin atmosferi çirklənməsindən danışılırsa, nəqliyyat vasitələri ümumiyyətlə 200-dən çox kimyəvi maddə ilə atmosferi çirkləndirir. Yanma, daxili yanma mühərriklərində yanacağın növündən asılı olaraq, xüsusiyyətlərindən və mühərrikdən asılı olaraq. Ancaq bunların içində aparıcı çirkləndirici tulantılar var. İnsan yan yaşay, əhalinin sağlamlığı üçün ziyan verə bilən bunlardan dəm qazı, yəni karbon oksidi, azot oksidləri, karbohidrogenlər. Karbohidrogenlər arasında kanserogen, yəni xərçəng törədən benzopiren də var. O cümlədən digər karbohidrogenlər. Aldehidlər, ketonlar, sözsüz ki, etilləşdirilmiş benzinlə işləyən mühərriklərdə qurğuşun da ətraf mühitə yayılır və qurğuşun aerozolları da zəhərli təsir göstərir. Eləcə də digər maddələr. Ancaq bunlardan dediyim o maddələrdən dəm qazı xüsusi zəhərli toksiki təsirə malikdir. Çünki onun orqanizmə, insan orqanizminə iki istiqamətdə zərərli təsiri var. Bir istiqamət odur ki, bu karbon oksidi qana, ağciyərlərdə qana sorulduqda özdə ağciyərdən orqanizmə daxil olan zəhərli maddələri mədə bağırsaq, yəni su qida, qidadan fərqli olaraq, o birbaşa qana sorulduğundan, qaraciyərdən keçmədən, qana sorulduğundan o zərərsizləşdirmir. Yaxud mədədən keçəndə mədə turşuluğu təsir eləyir. Bağırsaqlarda mühit qələvidir, orada qələvi təsir eləyir. Amma ağciyərdən sorulan zəhərli maddələr birbaşa qana keçərək, yəni yüksək toksiki zəhərli təsir göstərilər. Bu dəm qazının iki istiqaməti təsir ondan ibarətdir ki, bu qanda qanın o qırmızı qan kürəcikləri var. Eritrositlər onların içərisində olan hemoqlobinlə birləşib. O adətən oksigen daşıyır. Oksimoqlobin o birləşməyə deyirlər. Ancaq karbon oksidi daha həssasdır. Oksigenlər və onunla birləşib karboksimoqlobin deyilən maddə mələ gətirir. Beləliklə qanda oksigenin miqdarı azalır və qanla hüceyrələrə, toxumalara gedən oksigen azalır. Beləliklə, oksigen aclığı, çatışmazlığı baş verir. Sözsüz ki, bu yaşlı adamlar, müqavimət yüksələn adamlar buna müqavimət göstərirlər. Yəni, o kompensi edilir. Ancaq yaşlı şəxslər, yəni ahıllar, qocalar, uşaqlar, onlar daha həssas müqavimətli zəifdir və onlarda müxtəlif bu reaksiyalar, yəni beynin qidalanması pozulur, ürəyin miyokardının əzələsinin qidalanması pozulur. Belə adamlarda əgər stenokardiyanın ürəyin işemik xəstəliyi varsa, onun tutmaları baş verir. Onlar ağciyər xəstəlikləri, bronxial asması olan, asmatik bronxit olan, ümumiyyətlə tənəffüs sistemində pozunluqları olanlarda oksigen çatışmazlığı hesabına demək, patoloji proseslər, pozunluqlar ortaya çıxır. Digər tərəfdən ikinci istiqamət onun təsirinin, bu dəm qazının, o demək, qanda, toxumalarda adətən oksigenin mənimsəmə prosesini təmin edən fermentlər var. Bu fermentlərin də aktivliyini pozur, onları blokadiyalır, yəni onları öz funksiyasını yerinə yetirmək imkan vermir. Bu səbəbdən də yenə toxuma tənəffüsü, yəni toxumada, hüceyrədə oksigen mübadiləsi pozulur və bu baxımdan da dediyim o həssas sosial qruplar üçün bu xəstələnmə göstəriciləri artır, ölüm göstəriciləri artır, inkişaf uşaqlarda yenitmələrdə böyümə və inkişaf prosesi pozulur. Beləliklə bu dəm qazının, yəni atmosferə daxil olan dəm qazının miqdarı yol verilən sözsüz həddən çox olduqda, onun yol verilən həddi atmosfer havasında 1 mg metr kubdur. Yəni hər metr kub havada 1 mg olması yol verir. Həmən nəqliyyat vasitələrinin tulantılarının onların demək, müərrikdən çıxan qazların içərisində onun miqdarı çox olur. Sözsüz ki, sonra atmosferdə seyrəkləşir. Digər tərəfdən, harada ki yanacaq var, sanayi müəssisələrində, yəni məişətdə, harada ki nəsə yanacaq yandırılırsa, mütləq natamam yanma məhsulu kimi dəm qaz əmələ gəlir. Beləliklə, təkcə avtomobil nəqliyyatı yox. Sanayi müəssisələri, kommunal məişət obyektləri, camaşırxanalar, evdə yanan qazın nəticəsində natamam yanma dəm qazı daxil olur. Beləliklə, bütün yanacaq istifadə olunan yerlərdən, mənbələrdən sözsüz ki, atmosferə dəm qazı daxil olur və beləliklə bunların miqdarı bir çox hallarda, deyək, magistral küçələrdə sözsüz ki, o yol verilən həddi keçə bilər. Azdan yol verilən həddi 3-5 dəfə keçəndə onun ilk zərərli təsirləri özünü göstərir. Amma 5-8 dəfə keçərsə, sözsüz ki, daha ciddi pozunluqlar ortaya çıxa bilər.
Bəs bizdə nə qədər keçir həddi? Deyə bilərsiniz mi onu? Bizdə nə qədər keçir həddi?
Demək, ayrı-ayrı sözsüz ki, bu havanın küləkli olmasından, durğun olmasından, bulutlu olmasından asılıdır. Bu hava, demək, bulutlu olduqda, küləksiz olduqda, rəkətsiz. O, durğunluq yaranır, miqdarı artır. Məsələn, təmiz atmosfer havasında, ümumiyyətlə, karbon qazı deyək ki, 0.4% olur. Amma çirklənmələr nəticəsində artır 0.8%. Dəm qazı, ümumiyyətlə, bəzən bir dediyim yol verilən həddi, 2-3%. 4, məsələ, magistral küçələrdə Neftçilər prospekti, Səməd Vurğun prospekti, Fəhlə prayarda ki, aradakı maşınların intensiv hərəkəti daha çoxdur. Vahid zamanda özdə iki tərəfli hərəkət daha təhlükəli. Çünki maşınlar iki tərəfli hərəkət eləyirsə, sözsüz ki, küçənin keçiriləcəyi dəfələrin iki dəfə artır və nəqliyyat tulantıları artır. Və aydın məsələdir, bu nəqliyyatın sazlığından, yəni müərriklərdən yanacağı növdə, dizel yanacağı nisbətən az yaxud mayeləşdirilmiş yanacaq. Ancaq onların da başqa tulantıları var. Deyək, dizel yanacağı istifadə olduqda hiss daha çoxalır. Onun da kanserigen təsiri var və başqa demək tulantılar var. Adətən indi o, belə deyək də, günün vaxtından, nəqliyyatın hərəkət intensivliyindən və yaxud dediyim hava şərait. Məsələ bu, smog deyilən bir, yəni toksiki duman. O vaxt toplanır ki, bu, məsələn, Londonda smog, ya Los Angeles'da smog, bu məşhur ədəbiyyatda, ədəbiyyatlarda bu vaxtdan yazılıb. O demək ki, hava durğun olanda, yaxud deyək ki, bir smog var, toksiki duman, toksiki demək duman o vaxt yaranır ki, o Los Angeles tipli smog ona deyirlər, yəni toksiki duman, o aydın günəşli havada yaranır, orada azot oksidləri, o proses nəticəsində azon əmələ gəlir, o üç. O güclü oksidləşdiricidir və orada fotooksidantlar deyilən maddələr əmələ gəlir. Bunlar çox güclü qıcıqlandırıcı təsirə malik, zəhərləyici təsir. Bu demək, o toksiki dumanın bir növüdür, açıq, aydın, günəşli hava. Bir də var bulutlu hava, o London tipli smog deyirlər, yəni toksik duman demək, bulut aşağıda olur, yer səthinə nisbətən yaxın, çiskinli bulutlu havadır, küləksiz havadır. Və onda kürt qazı, o parçalanma nəticəsində sulfat turşusuna, aerozollar əmələ gəlir və bu bax, daha zərərli təsir göstərir. Onlar qıcıqlandırı təsirə malikdir. Demək, bu da aşağıya yerin səthinə yaxın olduğundan, hava hərəkətsiz olduğundan o qıcıqlandırıcı qazın miqdarı xeyli artır. Və askırma, öskürmə, gözün çeliklik saçına təsir, bronxlara, ağciyara təsir, belə bir zərərli təsir göstərir. Xoşbəxtlikdən Bakı daha çox küləkli havadır və günəşli havadır. Burada fotooksidantlar, o Los Angeles tipli toksik dumanın yaranması üçün şərait daha çoxdur. Bax, belə hallar sözsüz ki, o fotooksidantlar güclü zəhərləyici təsirə malikdirlər.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Aydın müəllim bu cür geniş məlumat üçün. Sağ olun. Bu Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Tibb Universitetinin Tibbi Profilaktika və Tibbi Biologiya kafedrasından Aydın Məmmədova dəzi dinləyələr. Can Bakı isə davam edir. Can Bakı davam edir. Mövzumuz avtomobillərin Bakının havasını nə qədər şikləndirdiyini öyrənən monitor nə göstərdi? Bax, belə bir sual qoymuşuq. Qonağımız Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun prezidenti professor Rauf Sultanovdur. Professor, bizə mesajlar gəlir. Yazırlar. Zaur bizə yazır ki, imkan adamlara kreditlə bahalı maşın satmaq lazımdır və nida işarəsi yazır. Dənizi də neft və kanalizasiya çirkləndirir. Azər bizə yazır. Və Azədə xanım zəif vurub ki, əvvəlki dinləyicinin rəyi ilə tam razıdır. yəqin bundan əvvəlki dinləyicinin, həm də onu əlavə etmək istəyir ki, avtomobillərin işlətdiyi benzinin və qazın tərkibi də saf deyil. Ona görə də şəhərdə xəstəlik yayılır, hava çirklənir. Bu da Azadə xanımın bir vətəndaş kimi mövqeyidir. Bax belə, necə bilirsiniz, doğrudan mı imkansız adamlara kreditlə bahalı maşın satmaq lazımdır?
Mümkünsə, əlbəttə, avtomobil olmasa daha yaxşıdır. İnsanlar daha çox yaxşı hərəkət edərlər, daha gümrah olurlar. İndi belə daha keyfiyyətli avtomobillərin istismar olunması əlbəttə yaxşı əlamətdir. Çox yaxşı əlamətdir.
Dinləyici var mənə söylədilər. Onun da fikrini alaq. Adil. Adil bəy, xoş gördük.
Bəli.
Buyurun, eşidirik sizi. Siz artıq xətəsiz. Buyurun, verilişdəsiniz. Buyurun.
Alo.
Eşidirik. Buyurun.
Zav müəllimi də salamlayıram.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Əsasən o Bakının çirklənməsində, havanın çirklənməsində regionlardan gələn avtomobillərdir. Bakının tutumu 1 milyon yarımlıq şəhərdir. İstər Bakı regionlardan gələn əhali, istər də nəqliyyat. Bu Bakı tutmur bu qədər insanı, bu qədər maşını tutmur. Hələ tramvaylar da trolleybuslar da yığışdırılıb. Körpülər tikilib qutaracaq qədər heç olmasa məhdudiyyət qoyulsun.
Regionlardan, əyalətlərdən gələn maşınlara. Bu dinləyicimiz Adil bəyin fikri idi. Necə bilirsiniz?
Pisən, bu əlbəttə problem yaradır. Amma Bakıda o qədər çox maşın var ki, avtomobillərdən bir 60-70% Bakıdadır. Yəni, regionlardan gəlir, amma o qədər çox gəlmir. Amma iri tonlajlı maşınlar kənsiz ki, sementlə əlaqədar, müəyyən qum daşıyırlar. Həmin bu regionlardan bu gələn maşınların başı şəhərdə atmosferin çirklənməsində rolu böyükdür.
Bax, indi iki mesaj almışıq. Yazılar monitoringə görə sizə çox sağ olurlar, deyir professor. Bəs nəticələrin təhlilindən sonra nə dəyişəcək? Və bu dəyişikləri nə vaxt hiss edəcəyik, yazır Nabat müəllimə, pensiyaçı. Bir də Gülarə xanım bizə yazır ki, Rauf müəllim, bu araşdırmanı aparandan sonra sıravi vətəndaşlara konkret nə təklif verə bilər ki, Bakıda havanı təmiz saxlayaq. Bu da Gülarə xanım ki, bax, bu iki mesaja mümkünsə.
Biz əlbəttə bu monitorinqlə əlaqədar mövcud vəziyyətdən çıxış yolları, deməli, çıxış yollarını da biz müəyyənləşdirmişik. Məsələn, bunların müəyyənlərini oxuyur. Məsələn, çatdırım, ekoloji cəhətdən təhlükəsiz avtomobil mərhələlərinin yaradılması. Yəni, havanı daha çox çirkləndirən, köhnə buraxılan avtomobillərin istifadədən çıxarılması, istifadə müddəti keçmiş avtomobillərin istismardan çıxarılması, mərhələləri qeyri neft məhsullarıyla işləyən avtomobillərin istismarının artırılması, şəhər yollarında avtomobil tıxaclarının yaranmasının qarşısının alınması, iri tonajlı avtomobillərin şəhərə daxil olmasının qarşısının alınması, istifadə olunan yanacağın beynəlxalq standartlara uyğun olmasının təmin edilməsi və onların oktan dərəcəsinin yüksəldilməsi, şəhərdə istifadə olunan ictimai nəqliyyat vasitələrinin daha geniş tutumlu olmasının təmin edilməsi, atmosfer havasının təmizlənməsini təmin etmək üçün yol kənarlarında yaşıqların salınması, şəxsi avtomobil sahiblərinin özlərinin nəqliyyat vasitələrinin mərkəzlərində karbon oksidi miqdarını müəyyən etmək üçün sadələşdirilmiş cihazların istisnalı və istifadə verilməsi, smarda olan avtomobillərin mərkəzlərinin vaxt aşırı texniki nəzərdən keçirilməsinə nəzarət. Bu problemlərin həlli məqsədi ilə kütləvi ekoloji maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi. Mən sizə deyim ki, ümumilikdə bunları götürdükdə yalnız bu qanunla deməli, bu tənzimlənməlidir. Yəni, bütün bunlar göstərilirlər. Bununla əlaqədar ki, əgər avtomobil 3%-dən artıq deməli, atmosferə karbon oksidi bıraxılsa, o dərhal istismardan çıxarılmalıdır.
Aha, bax, Anar Əliyev bizə mesaj yazıb. Yazır ki, Bakıda havanın bu hala gəlib çıxmasından, çıxmasında dövlətin günah payı nə dərəcədədir sizdən soruşur?
Dövlətin günahı dedikdə qanunvericilik, mən bir məsələni qeyd edirəm ki, bizdə atmosferin qorunmasını əlaqədar qanunvericilikdə çox güclü sərtləşdirmə mövqeyi olmalıdır. Yəni, cərimələr bir qədər çox olmalıdır.
Sərtləşdirməlidir,
təbii. Münasibət kəskin olmalıdır. Hətta mən bilirəm ki, başqa ölkələrdə hətta cinayət işi qaldırırlar. Yəni, sən atmosferi niyə çirkləndirsə, özü bilə-bilə. Belə bir qanunlu olmalıdır.
Bax, mesajlar gəlməyə davam edir, amma professor, mümkündür mü? Biz Bakıda nə var, nə yox sualını cavab alaq Fərəhdən. Efir prodüserimizə söz verək, görək Bakıda nə var, nə yox.
Buyur. Verilişimizin son dəqiqələri də olsa mən
hələ vaxtımız var.
Qısaca çatdırım ki, bugün əvvəla yəqin ki, hamısını hava haqqında proqnoz maraqlandırır. Dünənki küləkdən, yağışdan sonra. Hı-hı. Bugün də havanın buludlu keçəcəyi gözlənir. Ancaq yağış yağacağı nəsə proqnozlaşdırılmayıb. Gün ərzində havanın temperaturu 26-27 dərəcəyə qədər qalxacağı deyilir. Axşam isə temperatur 24 dərəcəyə qədər düşəcək. Bugün ekologiyadan danışırıq. Elə Xəzər dənizinin ekoloji problemlərinə də həsr olunmuş bir müzakirələr aparılacaq. Novosti Mətbuat Mərkəzində Azərbaycanın ekoloq alimləri, ekologiya üzrə QHT nümayəndələri, ekspertlər iştirak edəcəklər. Bu tədbir bir saat sonra
başlayacaq. Bəli, siz də keçirmişsiniz Xəzərin monitorinqini deyəsən. Bəli.
Yəni bir daha gündəmə
gəlir və bu çox yaxşı bir iş.
Bugün bir tədbir də var. Avropa Şurası Parlamento Assambleyası sessiyasından qayıdan hüquq müdafiəçiləri mətbuat konfransı keçirirlər və orada baş verənlər barədə öz mövqelərini açıqlayacaqlar. Özəl klinikaların birində aparılan cərrahi əməliyyat nəticəsində sağlamlığını itirən və siması eybəcərləşdirilən Mətanət Hüseynova adlı bir vətəndaş mətbuat konfransı keçirdir. Yəni bu onun öz dedikləridir ki, həmin əməliyyat nəticəsində eybəcərləşib siması və bu barədə jurnalistlərə gedəgüzarnə eləyəcək. Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin tikintisinin monitorinqi üzrə ilkin nəticələr də bugün açıqlanacaq və bu barədə neftçilərin hüquqlarını müdafiə
təşkilatı
öz keçirdiyi monitorinqlə bağlı məlumat verəcək. Tanınmış xeyriyyəçi milyonçu xalqı üçün əvəzsiz işlər görən neft sahəsində görkəmli şəxsiyyət sayılan Bakının memarlıq simasına 98 bina töhfə verən Ağamusa Nağıyevin həyatına bəhs edən Xalq üçün ömrünü şam kimi əridən adlı kitabın təqdimat mərasimi keçiriləcək.
Bu gün yeri gəlmişkən siz dinləyənlər memarlar günüdür bugün.
Memarlar günü bəli, o da deyəcəm.
Hə, biz dünən dedik bunu.
Kitabın müəllifi də onun nəvəsi Dilarə Nağıyevadır. Bugün həm də Rusiya səfiri Vasili Stratov mətbuat konfransı keçirdir və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Bakıya gözlənilən səfəri ilə bağlı açıqlamalar verəcək və nəhayət bugün Beynəlxalq Memarlıq günüdür. Onu da qeyd edeyim. Bir məlumat da oxumaq istəyərdim. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Xalq Kompüteri layihəsi ilə bağlı hazırladıq təklifləri artıq yekunlaşdırmaq üzrədir. Bir qədər sonra, yəni yaxın zamanda təkliflər artıq Microsoft və Intel şirkətlərinə təqdim edəcək. Onu da deyim ki, Xalq Kompüteri nə layihə idi? Bunun məqsədi əhalini güzəşli şərtlərlə kompüterlə təmin etmək və bu sahədə yerli istehsalı genişləndirməkdən ibarətdir. Yəni hər kəsə kompüter belə deyək.
Ah, nə gözəl, bu da çox gözəl tədbirdir. Mən təşəkkür edirəm efir prodüserimizə və saata baxıram. Sizin vaxtımız lap daralıb. Əhmet. Mən təbii ki, memarlıq günüm haqqında danışmaq istəyirdim. O dövrün memarlarını bir də yada salmaq istəyirdim. Zivər Əhmədbəyovu, Yosif Qoslavskini yada salmaq istəyirdim. Amma çox təəssüf vaxtımız azalıb. Keçirik bugünkü günümüzə, Bakının havasına. Buyurun, son sözünüzü.
İki kəlbə deyim ki,
buyurun.
Hamı bilməlidir ki, atmosferin çirklənməsində təbiət buna dözməyəcək. Bilirsiniz ki, bugün Avropada, deməli, Amerikanın özündə təbiətin şıltanlıqları nə nəticələnir. Bu, o nasıldır ki, biz ən qabalcı ölkələr, Amerikada, İngiltərə, Almaniya kimi ölkələr bugün atmosferin çirklənməsinin qarşısına alınması üçün beynəlxalq müqavilələrə qol çəkməyiblər. Milyardlarla pul verirlər ki, atmosferi təmizlə, ekoloji mühiti sağlamlaşdırmaq üçün, mühafizə edilməsi üçün milyardlarla pul xərcləyirlər. Amma onun qarşısına alınması üçün o zavodların bağlanmasıdır. Yəni, həmin müqavilələrə, beynəlxalq müqavilələrə imza atmırlar. Ona görə də bugün, görürsünüz mü, təbiət öz şıltanlığını da həmin ölkələri cəzalandırır. Yəni, mənim təklifim ondan ibarətdir ki, bax, gəlin, Azərbaycan Ekologiya Standartları Monitoring Fondu, qeyri-hökumət təşkilatı kimi, mən demək olar ki, yeganə təşkilatdır, bizə qoşulun. Birlikdə biz Bakı şəhərində atmosferin durumunun yaxşılaşmasında hərə bir öz tövbəsini versin. Yəni, yaşılların salınması burada xüsusilə qeyd olunmalıdır. Və yaşılları bəli, sıradan çıxaran insanlara qarşı birgə mübarizə aparmaq lazımdır. Belə olmazsa, əlbəttə, durumumuz daha da gün-gündən pisləşəcək. Sizə hamımıza uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun, biz sizə uğurlar arzulayırıq.
Bir daha Azadlıq Radio Stansiyasının Can Bakı öz proqramında təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl proqramdır.
Sağ olun, təşəkkür edirəm, mən təşəkkür edirəm. Avtomobillər Bakının havasını nə qədər şirkləndirdiyini öyrənən monitoring nə göstərdi bugünkü salımız belə idi. Qonağımız Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun prezidenti Profesor Rauf Sultanovdur. Can Bakı biti deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək müxtəlif mövzularla. Hər gün Can Bakı deyin.
5 başka deyir vermeyeyim ki, yine balaca otağa. Yani 2 otağ dikersense 10 başkadır. Onun kıymetleri hamısı daskısı var. Yani bir tane balaca tüyok damına pul istiyorlar.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə yox.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3 kəsir 4.